Assalomu alaykum, oila bekalari. Inson tashqi qiyofasining o'ziga xosligi nafaqat uning takrorlanmas shaxsini, balki ichki olamining go'zalligi, jozibasini aks ettiradi. Kimki tashqi ko'rinishi, o'zini tutishi, ravon va ma'noli nutqi, xushmuomala fe'li, mehribonligi bilan o'zining yaxshi ko'rinishi, ijobiy qiyofasi, ya'ni imijini yarata olsa, shubhasiz, omad eshiklarini osongina ocha oladi. Kishining o'z qiyofasini yaratishda eng muhim narsalar o'z imkoniyatini yaxshi bilish, unga kerakli baho bera olish, muayyan vaziyatlarda o'zini tuta olish hisoblanadi. Quyida insonning tashqi qiyofasini ko'rsatishda muhim bo'lgan kiyinish va kiyim tanlash xususida mutaxassislar tomonidan e'tirof etilgan ko'p yillik hayotiy tajribalarda sinalgan zarur maslahat va tavsiyalar bilan tanishtirib o'tmoqchimiz. Mazkur maslahatlarimiz asosan beklarga mo'ljallangan.
Chunki qizlar va ayollar yigitlarning aynan ana shu jihatiga ko'proq e'tibor qaratishadi. Buni hisobga olib, ularga kiyinish borasida tegishli xulosalar chiqarib olishlariga yordam beradi. Siz shunday kiyiningki, tartiblilik, pokizalik, hatto kiyinishingizdagi sinchkovlik sezilib tursin. Qora rangli kostyumni mehmondorchilikka, bayramlarga, nikoh to'ylariga borganingizda kiyganingiz ma'qul. Ishga, xizmatga esa qanday rangligida bo'lishdan qat'i nazar, to'q rangdagi kostyumingizni tanlang. Ko'ylagingizning yoqasi kostyum yoqasidan 1 santimetrcha chiqib turishiga e'tibor bering. Doimo kostyumingizning chap cho'ntagiga ro'molcha solib yuring, ammo u hamisha toza bo'lishi kerak. Kostyum cho'ntagiga hech qachon ruchka, qalam, taroq va boshqa buyumlarni solmang, chunki ular turtib chiqib qoladi. Yoki siyoh oqib chiqmaydigan dog' qoldirishi mumkin.
Ma'ruza o'qiyotganingizda, yig'ilish va majlislarda, mehmondorchilikka borayotganingizda, teatrga, restoranga kirayotganingizda kostyumingiz tugmalarini qadab olganingiz ma'qul. Yigitlar o'zlari qilayotgan ko'ylakka ham alohida e'tibor qaratishlari kerak. Eng avvalo, ko'ylak qomatingizga mos bo'lsin. Turli joylarga turlicha rangdagi ko'ylaklarni kiyishlari mumkin, ammo yengi uzun oq ko'ylak eng yaxshisi. Agar ko'ylagingizni cho'ntagi bo'lsa, undan foydalanmaganingiz ma'qul. Ko'ylak manjeti ikki xil bo'ladi. Oddiy manjet bir yoki ikki tugmaligi bo'ladi. Fransuzcha manjet ko'proq kishiga bashangroq ko'rinish beradi. Ko'ylaklarning manjetlari kostyumning yengidan ko'rinib turishi, qo'lingizni pastga tushirib erkin turganingizda 1 santimetrgacha chiqib turishi lozim. Jiddiy qiyofa beruvchi kostyum bilan sport ko'ylagini kiymang. Yaxshisi oq yoki yorqin rangli ko'ylak kiying.
Yigit kishining tashqi ko'rinishida galstuk ham o'ziga xos o'ringa ega. Bunda galstukning ko'ylak va kostyumga muvofiq tanlanishi muhimdir. Bundan tashqari galstuk taqqanda fasllar ham inobatga olinishi kerak. Qishda to'q rangli, yozda ochiq va yorqin rangli galstuk taqilsa, maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, hamisha qaysi kostyumingizni kiyishingizga ko'ra ko'ylak va galstuk ranglarini bir-biriga mos tushishiga e'tibor bering. Erkaklarning oyoq kiyimi turli jihatlari bilan ularning jamiyatda turgan o'rnini ko'rsatadi. Qora rangli tufli shubhasiz barcha uchun qulay va boshqa kiyimlaringizga mos tushadi. Ammo fasllarning o'zgarishiga qarab ham boshqa ranglardagi tuflilarni tanlash mumkin. Jigarrang oyoq kiyimni qora kostyum bilan kiyib bo'lmaydi. Siz qanday kiyinishingizdan qat'i nazar, doimo yuragingiz go'zalligini saqlab qoling. Salomat bo'ling.